diskusija ir veltīta mediju pratības izpētēji un mediju pratības maģistra studiju programmas izveidošanai un pētnieciskās laboratorijas izveidošanai. Pirmo reizi Baltijas valstu un Baltijas jūras valstu mērogā mēs prezentēsim pētījumus par mediju pratību šajās valstīs, kur mēs padziļināti izpētot, piedāvāsim secinājumus par to, kāda ir situācija. Daži secinājumi diezgan skarbi, kā mediju politikā izdarītais ir salīdzinoši nelielā apjomā uzlabojis mediju pratību, lai gan nu, sabiedrībā tas jēdziens ir ļoti, nu, teiksim, pievērs lielu uzmanību un tiek augstu vērtēts. Tas ir maldīgi uzskatīt, ka mediju pratība ir vajadzīga tikai nu, tādiem profesionāļiem skolotājiem vai žurnālistiem, ka izrādās, ja pārējiem nav doti nu, teiksim, instrumenti un kritēriji, lai izprastu informāciju, tad veidojas, teiksim, tāda nelīdztiesība vispār nu, sabiedrībā informācijas izpratnes ziņā.